Ол батыр башқұрт халық әкиеті. Бұрын-бұрын заманда Ағидел бойында бір бабай менен әбей яшаған ди. Бабай ғұнарға ерген, әбей ен иләп киндер хуққан. Шулай бергә ғүмер иткәндәр, улы яшкә иткәндәр. Әйләнеп каралар, ғүмер үткән, бер дә балалары булмаган ди. Үҙҙәре үлгәс, иҫкә төшөрөрлөк кеше лә юк. Шунан бабай бик ҡайғырған да, уҡ һаҙағын алып, балтаһын билгә тағып, сығып киткән. Эй киткән был, эй киткән. Бер тау битләсенә барып еткән. Шунда ял итергә ултырған. Ултыра торғас, был йоҡом һорап киткән. Бабай шул ерҙә бер төш күргән. Төшөндә уға ошо тауҙың хужаһы килеп сыҡҡан.
Эй, бабай, тигән был. Нишләп бик бойығып киттең?
Ҡарт яуап биргән. Донъяла нисәмә йыл йәшәнем, бер улым да булманы. Үлеп китһәм, атым да, затым да юҡҡа сыға. Шуның өсөн ҡайғырам, тигән. Теге тау хужаһы әйткән.
Бер йән үлмәй, бер йән тыумай. Әгәр донъялыҡта ул алһаң, үҙең донъянан китергә тейеш булаһың.
Ҡарт риза булған. Шунан теге тау хужаһы таш артына инеп юғалған. Бабай ултырып уйға ҡалған. Шунан һуң күп тә үтмәй, бабай башын һикәп ултырған таш ҡыймылдай башлаған. Бабай уянып киткән дә, билендәге балтаһын алып ташҡа һуҡҡан. Таш ярылып киткән. Таш эсенән тауҙы ярып, бик таҙа бер егет килеп сыҡҡан. Бабай аптырап ҡалған. Егет йылмая биреп ҡарт янына килгән дә,
«Бына, мин һиңә ул булып килдем», тигән.
«Әйҙүк, улым»,
тигән ҡарт теге егетте ҡосаҡлап алған.
«Мин һине ғүмерем буйына көткәйнем».
Егет бик килбәтле, үҙе бик мөһабәт, ҙур кәүҙәле икән.
Бармаҡтары беләк тейтей. Беләктәре бүрәнәләй, аяҡтары кәмәләй, яурыны яландай киң, кәүҙәһе имәндәй киң тей.
«Мә, улым, әләйһәң, минең ҡоралдарымды ал»,
тип әйткән ти шунда бабай, малайы янында ятҡан уҡ һаҙағын алып, билендәге балтаһын һалып биргән ти.
«Егет, атай, был ҡоралдарың үҙеңдә торһын. Миңә икенсене ҙурыраҡты яһайыҡ», тигән.
Ҡарт:
«Юҡ, улым, был уҡ һаҙаҡ менән балта миңә олатайымдан ҡалған. Уларҙы мин һиңә тапшырам. Былар хәҙер һинеке булһын. Мә, ал, уғың менән ҡош ауларһың, балтаң менән урман ҡырҡырһың», тигән ти.
Егет риза булып алғанда, ҡарттың һаҙағынан бер уғ алып, йәйәһен киреп, керешен торта башлаған.
Әҙ генә тартайым тиһә, йәйәһе шартлап һынған да сыҡҡан ти.
Йәйәһе шартлап һынған тауышҡа тау һелкенеп киткән, таш емерелеп төшкән, бабай ҙа йығылып киткән.
«Ап!»
тип нейҙер әйтмәк булған да бабай, шунда йән биргән. Егет тәүҙә аптырап киткән. Шунан ни эшләһен инде? Атаһын ҡәҙерләп кенә күмгән дә, балтаһын алып, ташҡа ҡайрап үткерләгән дә, сәс бәкә кеүек кенә итеп усына һалып, урманға инеп киткән. Унда бер йыуан имән ағасын ҡырҡып, үҙенә йәйә яһап алған. Өс айыуҙың торамышынан кереш яһап тарттырған. Имән ҡырҡҡан, уҡ яһаған, ул уҡтың башағына ослы таш ҡуйған. Шунан дөнья гидергә сығып киткән. Уралтауҙың ар яғына сығып, ете аҙым атлаған да туҡтаған. Тегенең аяғы төшкән урындар аҡлан-аҡлан тигеҙ ялан булып ҡалған. Егет шунда хәл йыйырға ултырған. Шулса ҡаршы тауҙан быны бер ҡыҙ күреп ҡалған. Ул хан ҡыҙы икән. Шунда ҙур тирмә ҡороп ята икән. Тирмәһенең ҙурлығы ике өйөр йылҡы һыйырлыҡ булған. Ҡыҙ үҙе лә мөхәббәт батыр булған. Егетте күргән дә үҙенә саҡырып алған. Тип һораған ҡыҙ. Егет аптырап ҡалған. Кешелә исем тигән нәмә булыуын ул белмәй икән. Нимә һуң ул исем? Тип һораған. Ҡыҙ йылмайып яуап биргән. Бына һиңә кем тип өндәшәләр һуң? Атайым үлер алдынан ғына миңә алп тип өндәшкәйне, тигән егет. Улай булғас, һин алп батыр булаһың инде. Әгәр ҙә көрәштә мине еңә алһаң, мин һиңә ҡатынлыҡҡа барам, тигән ҡыҙыға. Егет риза булып көрәш тотҡан. Былар ете көн, ете төн көрәшкәндәр. Шунан килеп, алп батыр ҡыҙҙы еңгән. Алп батыр: «Йә, һылыу ҡыҙ, үтә вәғәҙәңде», тигән. Ҡыҙ: «Минең күңелем күптән һиндә. Мин һинеке. Көс һынаштыҡ, хәҙер бергә булайыҡ», тип яуаплаған. «Тәүҙә һин миңә исемеңде әйт, һылыу ҡыҙ», тигән егет. «Минең исемем Барһын булыр», тип яуап биргән ҡыҙ. Егет: «Барһын һылыу, Барһын һылыу, йөрәгемде алһын һылыу», тигән дә ҡыҙҙы ҡосаҡлап алған. Шунда былар ҡауышҡандар, туй үткәргәндәр. Уларҙың ете улы булған. Ошо ете улынан ете башҡорт ырыуы башланып киткән, ти. Ошо ете ырыу Урал буйын биләп йәшәгән. Алп батыр аяҡ баҫҡан ете аҡлан ошо ете ырыуҙың йәйләүе булып ҡалған, ти.